kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Muling iginiit ng Estados Unidos ang kanilang ironclad o matibay na commitment sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty o MDT. Ginawa ang pagtitiyak sa pag-uusap ni na U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III at Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. tungkol sa pinakahuling insidente sa pagitan ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Magugunitang naging marahas at agresibo ang aksyon ng China sa resupply mission ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa pag-uusap ng dalawang opisyal, binigyang diin nila ang pagpapalakas ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para suportahan ang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Kabilang dito ang pagkikipagtulungan sa mga like-minded partners para paigtingin ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas at mag-invest sa U.S. Rotational Force Posture sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCON ng Pilipinas at Amerika. Samantala, para kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi man gumamit ng armas ang China Coast Guard sa June 17 incident sa Ayungin Shoal, illegal at mali pa rin ang ginawa ng China na pagsampa sa bangka ng Pilipinas at ang pagkuha ng mga gamit ng mga sundalong Pilipino. Ito ang iginiit ni Pangulong Marcos sa kabila ng posisyon ng Pilipinas na hindi nito itinuturing na armadong pag-atake ang pangyayari. Paliwanag ng Pangulo, walang baril at hindi rin nagpaputok kaya't hindi ito matatawag na armed attack. Gayunman, mali pa rin anya ang naging aksyon ng China Coast Guard. Nilinaw naman ng Pangulo na unang inakala ng gobyerno na ang insidente ay bunga ng hindi pagkakaunawaan. Gayunman, nang magtungo sa Ayungin Shoal ang mga sundalo ng Western Command at makausap ang mga sundalo na kasama sa operasyon, naging malinaw na sadyang pinuntahan ng China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino para harangin. Naghain na ang Department of Foreign Affairs o DFA ng diplomatic protests sa China hinggil sa insidente. Samantala, nakabalik na sa Hainan, China, ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard na tinaguri ang monster ship. Inihayag ito ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, base sa monitoring na ginawa sa naturang barko sa nagdaang 10 araw. Anya, nasundan nila ang galaw ng barko ng China mula Hainan noong June 17 gamit ang dark vessel technology ng Canada. Sinabi ni Tariela na nalabag ang soberenya ng Pilipinas nang pumasok ang monster ship sa territorial waters ng Pilipinas sa Parola at Pag-asa Islands. Nagpalipas rin umano ng magdamag sa Zamora Reef ang barko bago bumiyahe at dumaan sa Bayani at Union Banks. Noong June 20, sinabi ni Tariela na pumasok ng Kagitingan Reef ang higanteng barko bago tumuloy sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Malaysia at Brunei. Matapos nito, bumalik ang monster ship sa EEZ ng Pilipinas at dumaan sa Rizal Reef, nag-supply stop sa Panganiban Reef noong June 23, tapos dumaan sa Lawak, Patag at Escoda Shoal. Mula doon, lumayag ang barko patungong El Nido, Palawan bago nagtungo sa Bajo de Masinloc. Sa gitna ng nakakaalarmang cyber attacks, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto sa Pilipinas ang kaugnayan nito sa mga aktwal na kaguluhan. Inilarawan ng mga eksperto sa isang cyber security conference sa Manila na dumarami, nakakabahala at dapat na paghandaan ng mga cyber attacks. Sinabi ng mga eksperto na bukod sa mga pribadong kumpanya, nakakaalarma ang dumaraming pag-atake sa cyberspace sa mga government agencies. Sa Pilipinas, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, naitala ang 39 cyber incidents sa mga government agencies na nagkaroon pa ng repeated attacks. Bukod dito, Nagbabala ang mga cybersecurity experts sa posibleng relasyon ng cyber attack sa mga aktwal na gulo tulad ng nangyari sa Ukraine. Bago umano ang aktwal na pag-atake sa Ukraine, cyber attack daw muna ang ginawa ng Russia sa Ukraine. Sa tanong na kung may cyber attack ang China sa mga institusyon sa Pilipinas, gagana ba ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika? Hindi umano ito malinaw. Pero ngayon pa lang, may mga bansa nang binabago ang kanilang Mutual Defense Treaty. Tiniyak ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU, na sineseryoso ng Australia ang mga panganib ng cyber attack.
We want to work with you to uphold international law and the rules and norms of responsible state behavior in cyberspace. Sound familiar? A bit like what we're doing in the South China Sea, yes.
Yan ang tinig ni Australian Ambassador to the Philippines, HKU. Maging ang Amerika, batid daw na seryoso ang usapin sa South China Sea.
We've increasingly begun building cyber into our defense cooperation. Last year's Balakatan exercise included a cyber defense component for the first time ever. Today, several combatant commands like the Indo-Pacific Command and Cyber Command have their own programs.
Ang tinig ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Sa ibang balita, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagtakbo bilang senador ng mag-aamang Duterte sa susunod na eleksyon. Ayon kay Vice President Duterte, napag-usapan nila ng kanyang ina ang posibleng pagtakbo bilang senador ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng dalawa niyang kapatid na lalaki.
Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD senator, yung kuya ko, si Paolo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte.
Ayon kay VP Sara, posibleng magdesisyon na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections ang isa sa kanyang mga kapatid. Ngayon namang nagbitiw na siya bilang Department of Education at DepEd Secretary, wala pang napag-uusapan kung magbibitiw rin siya bilang pangalawang pangulo. Pero sinabi ng Vice Presidente na nabanggit ng kanyang ina na bumalik siya sa pagiging alkalde ng Davao City.
Iwan sa ko ang mama, magbalik daw ko sa Davao ang mayor. Pag-uusapan namin.
Sa ngayon, nakatuto kumano si VP Sara sa transition ng DepEd mula sa kanyang liderato patungo sa bagong kalihim nito. Wala pang inaanunsyo si Pangulong Marcos na kapalit niya sa DepEd. Hindi rin kinumpirma ng Vice Presidente kung siya na ba ang mukha ng oposisyon ngayon na unang binanggit ni dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque.
Sa ngayon, sir, nakatutok tayo sa transition ng Department of Education from me to the new secretary, and after that pag-uusapan namin sa Office of the Vice President paano pa hanapin yung mga underserved communities natin para magsuporta kami sa iba't ibang opisina ng gobyerno para pagbigay ng proyekto.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Nananatili ang unity team ng Administrasyong Marcos kahit pa kumalas na sa gabinete si Vice President Sara Duterte. Gayunman, aminado si Pangulong Bongbong Marcos na may epekto sa darating na eleksyon ang magiging posisyon ng pangalawang pangulo sa politika. Kung mananatili ba siya sa administrasyon o kung magiging taga-oposisyon. Ayon sa Pangulo, buo pa rin naman ang mga partidong kasama sa unity team noong eleksyon 2022. Kasabay nito, binigyang diin ang Pangulo na marami pang maaaring mangyari at magiging malinaw ang lahat sa paghahain ng kandidatura sa Oktubre. Malaya rin naman anya ang lahat na gawin ang gusto nila kasama ng mga Duterte sakaling naisin nilang tumakbo sa eleksyon. Sa ibang balita, nasungkit ng Palawan ang ikatlong pwesto sa Best Island Category ng travel website na Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024. Itong iniulat ng Palawan Provincial Tourism Office. Kasama rin sa naturang listahan ang Isla ng Boracay na nasa ika-apat na pwesto. Nanguna sa Best Island Category ang Koh Samui ng Thailand na sinundan ng Bali, Indonesia. Nasa top 5 din ang Phuket, Thailand. Limang resort din sa Palawan ang pasok sa Island Upcountry category. Ang mga nanalo ay natukoy sa pamamagitan ng online poll na isinagawa ng travel website ngayong taon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.